Já, þú ætlar að segja mér frá því þegar að gamli Þór strandaði.
Það var árið 1929. Af mig minnir 20. desember. Við höfum verið sendir í vonsku norðanátt og byrjum norður á í Húnaflóa með 2 eða 3 menn. Aðalmaðurinn var nú Jón, Stjæra Jón Guðnarsson á Pressbakka. Nú komum við öðrum þarna í land á Skagaströnd ef mig minn rétt. En Séra Jón var eftir og við áttum að fara með hann inn á Hrútafjörðin. Það var svoltan bílur og læti en vondur leið þarna og vondur öðruð inn. Að ég lagði ekki í það að fara þangað inn og heldum þarna sjó. Svo var það nóttina áður en að strandi varð. Að við fengum stýrispilum þann út af Vatnsnesi og munaði litlu allt færi þar upp í land meðan að skipi var stjórnlöst. Það eins og margir vita á eldri skipum þarna yfir stýrinu er kvaðraldur sem kallaðir eins og rúmur 4. Partur og hring og á því litja stýristaumarnir. Nú hafði þeir farið út af þessum kvaðrand og innundir og vafst þar saman og við vorum lengi að reyna að baksa við að náðum þann útundan og koma þessi lag og gekk nú illa því að sjór gekk þarna að heita mátti brotalust yfir okkur. En samt tókst nú þetta en þá var eins og skipi lét ekki heldur að stjórn. En þá er nú fara að líða á nóttin og þá getum við flaskað upp undir Skagaströnd, upp undir Eyjarsey og lagstar. Það var eins og skipi lét ekki að stjórn en hægt að saga því svona skáhalt við vindin upp undir. Nú lögðustum við þarna morguninn og lágum þarna allan daginn og nú var kafalspilur og læti og það sá ekki land svo til þess að vera nú vissum að maðurinn var við ef að færa reka eitthvað þá lét ég lóða að vissa menn við þá lét að lóða á hverjum 10 mínútum með þá var nú ekki dekkulóði til með handlóði. Og þetta gengur svona allan daginn framöndi, svo er það kvöldmatt, milli 6 og 7, að þá gala stýrumaðurinn í mig sem er uppi og segir hann sérhættur að sé fara að reka skipin sláflötu. Og ég segi undir eins við hann setta á ferða áfram þó að tjæðjans úti og stefna út eða hættir, meðan ég er að hlaupa upp. Og það skipt öngun tókum að ég er komin upp í stegan upp í brúna að þá ekkur það niðri. Og þar satt hann fast úr því. Nú þarna gekk nú sjór nokkuð yfir hann en samt álít ég nú að mannskapnum væri óhætt þrátt fyrir það. Þetta var náttúrulega svarta myrkur eins og gefur að skilja. Frost og bílur, svo það var ekki álitlegt að vissum nú ekki með neittni, ekki nákvæmni hvar við vorum. Þarna hafði rekið án þess að veri tekið eftir sama dýpi þá að vera smá reka þetta allan daginn sennilega. En strax á byrtu morgun eða fórum að gæti kringum okkur, þá sá það stýri var bara blátt áfram brotið. Það sýndi það að það hefur sennilega brotnað þarna sjókaunum og nóttin að tóa tækist af flaska eins og værum að sigla meðtefinn döpundir. Nú þarna gekk nú sjórin yfir og þetta var eitthvað álitlegt og flætti nú inn í hérna strax og tiltölulega fljótt. en samt gat ég nú látið vita af okkur til Reykjavíkur í gegnum loftsýttastöðuna. Hvar við værum og sagði leið útlit fyrir björgun. Nú svo gekk að svo kvöldið er að nánast að nálagt meðri nóttin er náttúrulega svarta myrskur og þreifandi vilur og stormur og sjógangur. Þá vil ég endilega 15 af þeim sem um borð eru fara í bátinn og bátan og reyna komst í land. Og fyrir því stóð nú vélstjórinn, fyrstu vélstjórinn. Ég reyndi eins og ég gat að hamla á móti þessu og þá fór hann að brigsla mér að ég hefði lífað þeim með því að leipaði mikið bátana. En það hefði verið hreint og klárt sjálfsmorð að fara í bátana. Nú satt að segja var ég nú að ósk eftir því að eitthvað kæmi fyrir bátana svo þetta verið afskorið. Og litlu síðar þá skellur bára þarna yfir og braut annan bátinn. Og eftir það var ég aldrei talað að fara í bátana. En það sáu menn það morguninn að það hefði verið alveg hreinn lífsástíð. Þarna voruðum við svona 200 metra frá fjörunni og milli voru stjerribur upp úr og dýbri álar á milli. Ja, þarna hefði engin bátur komist og svo eins og ég benti þeim á þó svo að það gætu væri nú ekki sker á leiðinni að þá veri það brim við ströndina sem að þeir gæti ekki ráði við og það í svartamirkri. En eftir það báturinn brotnaði þá var ekki dum þetta talað. Nú vorum við þarna, þó var nú dálti kalt því að hitin fór nú strax af og það var ekki hægt að vera niður í skipinu. Við gátum verið fjöruna meðan að lásjóa var. Þá leiði ég þeim að vera í sjálfri brúnni til aftir þá nú reymra að skipta sér en flóðið bannaði ég það því þá var ég hrættur að hún færi af aftur hún var úr tré og tekki og þá þrýstum við okkur allir saman í loftgetaklefan sem að var í húsi á tilfærin undir brúni nú svo var ég nú að segja þeim alls konar sögur svona til þess að dreifa huganum og tímanum Því sagði sér að Jón seinna við mig. Alveg var ég hissa þjófúst að segja draugasögurnar. Þegar anna var þrótið, þá fór ég að segja að meimsa sögur úr þjófúsögun. Til þess að dreifa huganum og verði ekki neinn uppistand. Og það hafði verið, þá hafði ég verið að enda við að segja þeim sögun af Saltvíkurtýru. Rétt. Og eftir sé ég að það mikil ókyrð á þeim sem voru fremstir og nálægt dyrunum og þar sem allt var að sjá út. Svo ég fór að spyrja hvað væri að vegna og það týra framan á brúni. Og ég fór að athuga, þá var þetta alveg rétt, það var þarna smá ljóstýra en þannig var að við bjargkringina voru smá kútar með karbít. Og ef að rifnaði gata og kútana þá kviknaði ljós af sjálfu sér á þessu og átti að kvikna þannig ef þeim verið kastað út. Og þetta var nú týran þegar það heittist bara svona illa og að það kom rétt fáum mínútum eftir að ég var að segja þeim frá saltíkur týrin. Nú en Ég sagði líka frá því að nóttina áður en þetta skeði nú. Þá dreymir mig að það kemur til mín maður og þú þótti mér það nú ekki eiginlega vera maður, vendurlóð maður. Og hann fær mér eitthvað og ég búinn að taka við því í höndunum, er með það í lúkunum þá fer ég athuga þá eru þetta 15 skynir og berir mannskjálkar. Það nákvæmlega talan sem vildi fara í bátana. Við vorum átján alls. Ég sagði við peltana þó að þið farið þá fer ég ekki. Því ég tel það saman og drepa sjálfanslega að fara. Og séra Jón sagði hann vildi allari sér að fylgja mér hvað sem ég skærist. Og Jón bróður sem var þarna sagði ekki fara þá heldur. En svo kjarnaði þetta tal alveg niður að fara í bátana þegar að annar báturinn brotnaði. Alls vorum við þarna 38 tíma borð. Því að daginn eftir þá komum nú bátar frá Skagaströnd og vegna brems þá gátuðu nú ekki komast að okkur. En samt tóst að koma til þeirra held í bát fjórum mönnum. En þá var þetta svo seint á degir að byrja að dimma. Svo ég kallaði til þeim að ég vildi ekki láta ofur að hætta neinn og þeir skildu fara. Koma heldum að byrti fyrra mál. Og það varð. En svo komum við allir björguðust allir morgun eftir. Þá vorum búin að vera þarna 38 tíma. Og mér vitanlega hafði engin mein af vorstbúðinni. En það var náttúrulega hálf kalt en þegar við þrengutum okkur saman, það var svona þrótt hann í loftaklefanum að það er allir að standa. Daginn eftir við vorum nú konni í land hann, áður en að við skildum við séra Jón, þá sagði hann við mig. Það ég handviss að þú vissir að þetta var ætti að sé daginn áður. Því ég sá það áður þú varst eitthvað undarlegur. Satt var það að mér fannst ekki hvort ég geta staðið legið eða setið. Og ég vissi það að eitthvað myndi sé en vissi ekki hvað það væri.